suður, Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Bjarna Benediktssyni fyrir hans ræðu. Mig langar að spyrja hann nú að eftir ræðu hæstvirts forsætisráðherra í gær er ljóst að nokkuð stór hluti samfylkingarinnar á móti ákæru þessari og valdaði forsætisráðherra með eftirminnilegum hætti hér yfir þingið og alþingi sjálft í þeirri ræðu með við hennar orð hér áður í umræðunni og minni ég jafnframt á það og hún var greiti atkvæði með því að þetta ferli fór hér allt á stað. Nú ríkisstjórnar samstarfið hangir á bláþræði eina ferðin enn eftir ræðu hæstvirts forsætisráðherra og ríkisstjórnin er raunverulega óstarfhæf og hefur ekki þroska til að skila umboði sínu. Mér langar því til að spyrja háttvirtan þingmann Bjarna Benediktsson, formann Sjálfstæðisflokksins. Er nokkuð annað í stöðunni en að boða til þingkosninga svo þingmenn geti endurnýjað umboðsi og þá að sá meiri hluti sem nú situr fái þá endurnýjað það umboð sem að hann hefur til þess að halda áfram með þetta mál.
Háttvirtur þingmaður Bjarni Benediktsson svarar andsvari fyrir sinni.